ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელშიც ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ შევაფასოთ პოლიტიკური პარტიების ეკონომიკური დაპირებები და პროგრამები. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ოთარ ანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. დილამ შვიდობის ბატონთან.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებსაც.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმედია, რომ დღევანდელი გადაცემა იქნება სასარგებლო ამომრჩევლისთვის. შესაძლებელია რომელიმე პოლიტიკური პარტიისთვისაც, არ ვიცი თუ კი ვინმე გვისმენს. და რაზე ვილაპარაკებთ? გარკვეული ტრადიცია წინასარჩევნო ეკონომიკურ დაპირებებს და პროგრამებს აქვთ. მინდა რომ რაღაცნაირად ამ გამოცდილებაზე ვილაპარაკოთ და ასევე იმ სურათზე, რაც არის 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ. რამდენი პოლიტიკური პარტიის ეკონომიკური პროგრამაა თქვენთვის ცნობილი და ხელმისაწვდომი?
ჯერჯერობით ცნობილი არის 5, თუმცა ველოდებით, რომ კიდე გამოაქვეყნებენ. მათ შორის მართველი პარტიას აქვს გამოსაქვეყნებელი და აქვს სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც გამოსაქვეყნებელი, რომელსაც ველოდებით და უფრო რეალური სურათი გვექნება მერე გლობალურად შევაფასოთ მიმდინარე საარჩევნო პოლიტიკის პროგრამული მარათონი.
სოციოლოგების გადასაწყვეტი და შესაფასებელია, ალბათ, რა როლს ასრულებს არჩევნების შედეგებში საბოლოოდ ის, თუ როგორი ეკონომიკური პროგრამა ჰქონდა ამა თუ იმ პარტიას. ალბათ ეფექტს უფრო მეტად და უფრო მასობრივად სავარაუდოდ ახდენს ის გზავნილები ეკონომიკურ თემაზე, სოციალურ თემაზე, რომელიც გაისმის ხოლმე ასევე რეკლამებში, რაც არის უფრო მასობრივი და ასე ვთქვათ გამიზნულია მოსახლეობის დიდ ჯგუფებზე, მაგალითად პენსიონერებზე არის ეს ასე ვთქვათ ცნობილი თემა, სოციალურად დაუცველებზე და ასე შემდეგ. და როგორც ახლა ჩვენ ცალკეული პარტიის ანალიზს არ შევოდგებით გზავნილებისა თუ ეკონომიკური პროგრამის, თუმცა ტენდენციებზე ვილაპარაკოთ და მსმენელს ავოხსნათ ასევე თუ როგორ გაზომონ რეალურობა ამა თუ იმ დაპირების, თუ კი ეს შესაძლებელია, თქვენი პასუხი ამაზეც მაინტერესებს.
თქვენ მართალი ბრძანებთ სამწუხაროდ საქართველოში დღეს რეალურად არ ხდება და ვერ მივახციეთ იმას, რომ პარტიამა რეალურად პროგრამული მარათონი გამართონ და არა საარჩევნო და მხოლოდ საარჩევნო მესიჯების, რომელსაც მესიჯ ბოქს აკეთებენ და აი ამ მესიჯ ბოქსით ელაპარაკებიან მერე უკვე ამომრჩეველს, და ეს მესიჯ ბოქსი ხშირად ჩვენ ხედავთ, რომ არის მოსახლეობის შეცდომას შეყვანა, იმიტომ ერთი მესიჯი შეიძლება ათნაირად გაიგო და თავი არა მესიჯის გაშვება, არამედ მერე იმ მესიჯის შეფასება. ანუ როდესაც მარტო მესიჯს უშვებს ის კანდიდატი, საარჩევნო სუბიექტი, ძნელია მერე ეს შეაფასო. შეფასებისთვის გაქვს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ორი შემთხვევა, ან თქვა კარგია, ან ცუდია. უფრო საფუძვლად რო შეაფასო ამას, მესიჯ ბოქს უნდა მოსდევდეს უკან გარკვეული სახის ახსნა განმარტება, ესე რომ ვთქვათ განმარტებითი ბარათი, უფრო იურისტებს უყვართ ხოლმე ესეთი რაღაც, თუ აი ამ მესიჯის უფრო კონკრეტულად, აი რაღაც დაპირების განხორციელებას ის როგორ აპირებს. ამომრჩევლისთვისაც უფრო ამ შემთხვევაში ხელსაყრელი იქნება ასეთი მიდგომა, მაგალითად დაინტერესებული ადამიანები აუცილებლად წაიკითხავენ ამას, და თუ ჩვენ ნახავთ იმას, რომ ეს საარჩევნო დაპირება არ არის გაზომვადი, ან თქვათ არ ჯდება იმ ციფრებში, რა ციფრებსაც ჩვენ ბიუჯეტი გვთავაზობთ, ანუ დღევანდელი მდგომარეობით ჩვენ დაახლოებით 10 მილიარდი გვაქვს სახელმწიფო ბიუჯეტი, ანუ მთელი ეს დაპირებები კონკრეტული ერთი სუბიექტის უნდა ჯდებოდეს აი ამ ბიუჯეტის ფარგლებში. თუნდაც იგივე სოციალური დაუცველების გაზრდის თემა, თუნდაც იგივე პენსიების გაზრდის თემა დღეს საარჩევნო პერიოდი გვაქვს და ძალიან აქტუალურია, თუმცა ყველა საუბრობს წინასაარჩევნო პენსიების გაზრდაზე, თუმცა არავინ არ საუბრობს, რომ ქვეყანაში საჭიროა საარჩევნო რეფორმა. არავინ არ საუბრობს იმაზე, მაგალითად ახალი თაობა რომ მოდის, მას რა სისტემა დახვდება, როდესაც მიაღწევს საარჩევნო ასაკს. დღეს გვესმის, რომ აი პენსია გახდება ან 230, ან 250, არის მაგალითად რამოდენიმე სუბიექტი ამბობს იმასაც, რომ საარჩევნო ასაკს დავწევთ. თუმცა ბმ ეჭვება, რომ ჩვენ გქონდეს შეფასება საარჩევნო დაწევით ერთი და მეორე მხრივ საარჩევნო პენსიის გაზრდით. ჩვენ რა დანახარჯები გვექნება ბიუჯეტიდან?
რა
ეფექტს მივიღებთ? მე ფიქრობ, რომ ამ სუბიექტებს არ აქვთ ეს შეფასებული და ამიტომაც არ აქვთ მათ ეს საარჩევნო პროგრამა, რომ ამ ჩვენს დიდი ნაწილი, უფრო სწორედ ესე რომ თქვა, დაინტერესებული ნაწილი აუცილებლად წაიკითხავს და შეაფასებს, თუ რამდენად და მერე უკვე თვითონ შეხედავს, რამდენად რეალურია მისი ეს დაპირება, რომელსაც ის პირდება აი სწორედ ამ კონკრეტულ მონაკვეთში.
ოთარან გურიძეა დღეს დილის საუბრების სტუმარის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. დღეს ვლაპარაკობთ ასეთ თემაზე, როგორ შევაფასოთ პოლიტიკური პარტიების ეკონომიკური გზავნილები და ეკონომიკური პროგრამები, თუ კი ასეთი აქვს პარტიას გამოქვეყნებული, და ჩვენ ასევე მსმენელს მივცემთ საშუალებას, რომ მიიღოს მონაწილეობა გადაცემაში, როგორც ყოველთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საინტერესოა ის, თუ რისი მოსმენა, რაზე პასუხის მოსმენა გსურთ თქვენ არჩევნების წინ. ერთი მსმენელი არის ხაზზე უკვე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით.
როგორც ყოველთვის მნიშვნელოვანი თემა არის თქვენ სამცენ წამწეული. ასეთი შეკითხვა მაქვს. ნუ თუ შეუძლებელი არის საქართველოში მეცნიერ ეკონომისტთა ჯგუფი დაჯდეს, ეს 10 მილიარდი ბიუჯეტი რაც აქვს ქვეყანას გათვალოს ოპტიმალურად, ისე რომ მაქსიმალური სარგებელი იყოს მიღებული და არ ვიყოთ პარტიების მესიჯებზე და ცუ დაპირებებზე დამოკიდებული.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. იდეალისტური მიდგომა იყო, ეს რაციონალურად თუ მიუდგებით, კარგი იქნებოდა კი, მაგრამ მაშინ სულ უნდა გამოირიცხოს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მდგენელი აქედან.
დიახ, ეს ცოტა რთულად გასაკეთებელია, თუმცა ანუ შესაძლებელი, რთულად გასაკეთებელი, თუ ასაზრისით, რომ თვითონ მეცნიერებში ძალიან განსხვავებული იდეოლოგიის,
რა თქმა უნდა,
მეცნიერები მაგალითად ძალიან ბევრია მემარჯვენე და ძალიან ბევრია მემარცხენე. ძალიან რთული ასე რაღაც შუალედის გამონახვა ამ მეცნიერებშიც, თუმცა არიან ესეთებიც, რომლებსაც შეუძლიათ ლავირება და მოახდინონ, ვთქვათ, თავიანთი აზროვნების ფორმირება, ისე რომ, ვთქვათ, არც მწვადი დაწვან და არც ჩამფური, ესე რომ ვთქვათ. თუმცა აქ უფრო საკითხი დგას შემდეგნაირად, ანუ როდესაც ეს მოხდება პირობითად და უშუალოდ და მოხდა შეფასება, აქ აუცილებლად იქნება ძალიან დიდი კრიტიკა და ვნებათაღელვა ამ იდეოლოგიურ დაპირისპირებულ ჯგუფებს შორის, და ეს აუცილებლად გამოიწვევს უფრო მეტ დაპირისპირებას, იმიტომ ნაწილი აუცილებლად იტყვის, რომ ეს კარგია და ნაწილი აუცილებლად იტყვის, რომ ეს ცუდია. იმიტომ მაგალითად დღეს მეცნიერებიც და თვითონ ეს პოლიტიკოსებიც, მე საუბარში აუცილებლად შევხები, იძლევიან ძირითადად ისეთ დაპირებებს, აი მაგალითად ეკონომიკური ზრდა, თუმცა არავინ საუბრობს ეკონომიკურ განვითარებას. აქ საკითხი დგება შემდეგნაირად: ჩვენ ეს ბიუჯეტი როგორ უნდა განკარგოთ, რომ ერთი მხრივ ხელი შეუწყოთ ეკონომიკურ ზრდას და მეორე მხრივ ჩვენ შეუწყოთ განვითარებას? აი მაგალითად ბიუჯეტის დიდი ნაწილი შეიძლება მიემართოს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელიც ჩვენ მოგვცემს რაღაც კონკრეტულ წელს, იმ წელს თუ არა მეორე წელს აუცილებლად ეკონომიკური ზრდის გარკვეულ მაჩვენებელს, თუმცა განვითარების მაჩვენებელში ჩვენ აუცილებლად გვექნება შეფერხება. ამიტომ აქ განსასაზღვრია რა უფრო მნიშვნელოვანია პრიორიტეტი: ეკონომიკური ზრდა თუ ეკონომიკური განვითარება.
აი სხვაობაც მინდა რომ განმარტოთ. მსმენელია ხაზზე, მას შემდეგ რაც მას მოუსმენ. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ,
ალბათ ნინო. გამარჯობათ ბატონ ოთარ.
მოგესალმებით.
ბატონ ოთარ, ჩვენ კარგად ნახეთ რომ იმის გამო რომ ხელისუფლებამ 700 მილიონი პენსიონერებისთვის 20 დოლარით გაიკეთები და დანამატიდა მთის რეგიონების პროგრამას განეხორციელებინა, ამისთვის როგორც თვითონ იძახის გამოყო თვეში 15 მილიონი. ანუ ესე იგი წელიწადში გამოდის 150 მილიონზე მეტი. მაშინ როდესაც უყურეთ მერიამ პრემიებში დახარჯა 100 მილიონი თავისი ბიუჯეტიდან, მილიარდიანი ბიუჯეტიდან, და ჩვენ კარგად ვიცით რომ საპრემიო და სადანამატებო ფონდი სახელმწიფოში არის, მიუხედავად იმ ასტრონომიული ხელფასისა და სუპერკომფორმისა, რომელიცაც ხელისუფლება მუშახების გაჭირებული ხარჯზე სარგებლობს 500 მილიონამდე. ესე იგი 150 მილიონი კიდე სამჯერ შეიძლება ჩაჯდეს. ესე იგი სულ ცოტა 40 ლარის დამატება შეუძლია კიდე ხელისუფლებას იმიქიდან გამომდინარე, რომ ისევ დარჩა ცარიელი მაციურების სინდრომი და მწვავე სოციალური უსამართლობა. და თუ ჩვენ ამასთან ერთად ვიზახით, რომ შვეიცარიას ყავს 7 სამინისტრო, კაი, ჩვენი უნიათობის გამო შეიძლება გვყავდეს 10 სამინისტრო, ან 11, ან 12, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სააკაჩვილმა სამინისტროების ეს რგოლი გაადიდა და მაგიდაძე ეჯდა მინისტრთან და ნებიროვდა. და სამინისტროებსაც შევამციერებთ, აბსურდულ სამინისტროებს ძალიან ბევრი ყავს. 50-40 ლარის დამატება, ეს არის როგორც 2-4 აქციომა. ეს რომ გაეკეთებინა ოცნებას და არ გაქცეულიყვნენ და არ შესეულიყვნენ დეველოპერებს და საბაჭრო ობიექტებს და არ შეეძნიათ ისინი მრავალ 100,000-იანი შესხებით, რომელიც უკვე ახლა მას დეკლარაციაში უწერიათ, თავისთავად ხადია დღას მას ალტერნატივა არ ეყოლებოდა, მაგრამ რაღაც დახამდნენ და არც უნდათ იმის მეტი გააკეთონ, რომ 20-ზე მეტი აუცილონ და ისე უნდათ გააგრძელონ ის პოლიტიკა, რომ ის ვალები უკვე იხადონ და მოსახლეობის გაჭირების ხარჯი ინებირონ, თავისთავად ხადია ვერავინ ვერაფერს ვერ დაუმატებს. არა, იგივე სიძახით მიხეილ გუნდუაც, რომ ჩვენ მეტის დამატება არ შეგვიძლია. თუ არ და ფული არის, საშუალებები არის ევროპული სოციალური სოლიდარობიდან გამომდინარე, ხელისუფლებას ეს შეუძლია თუ მოინდომეს და ვინც ამას გაუკეთებს მოსახლეობას, შეამცირებს სამინისტროებს, პარაზიტს და პრემიერ დანანდრი.
უკვე ხვით, დიდი მადლობა, უკაცრავ.
გესმის ჩერი. 2-4, რატომ აიჯერე?
გმადლობთ, დიდი მადლობა. უკვე იმეორებდი, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, მაგრამ დრო ისე გამოვიყენოთ, რომ სხვასაც მიეცეს საშუალება და რას თავარია ჩვენ სტუმარს საშუალება მიეცეთ, რომ გამოგეხმაურეთ.
მადლობა მსმენელისთვის. ნუ მსმენელი საუბრობდა აქ სამინისტროების შემცირებაზე, აქ მე მახსოვს რომელიღაცა საარჩევნო სუბიექტმაც განაცხადა, რომ აი ჩვენ თუ მოვალთ, ჩვენ აუცილებლად შევამცირებთ. შემცირებით რამე არსებითი ჩემი აზრით არ შეიცვლება, აი მაგალითად ძალიან ხშირად არის საუბარი, რომ გაუქმდება საჯილახსურებისა და პრობაციის სამინისტრო. შეიძლება სამინისტრო გაუქმდეს და სამინისტროს გაუქმების შემთხვევაში არ იქნება მინისტრი, მინისტრის მოადგილეები და მათი
იქნება დაუშვა დეპარტამენტი.
თუმცა იმ კადრებს, რომელიც ამ საშილახსრულების სისტემაში მუშაობენ, მათ ვერ შეეხება ცვლილება და აი მაგალითად ციხეებშია, ხო, ძირითადად მათი კადრები განაწილებული, ანუ ფიზიკურად ვერ შეამცირებენ იქ ხალხს. ანუ გამოდის, რომ ერთი სამინისტროს გაუქმებით ამ შემთხვევაში შეიძლება მხოლოდ რაღაც განთავისუფლდეს 9-10 საშტატო ერთეული და არა მეტი. ასეთია მაგალითად კულტურის სამინისტროს შემთხვევაში, ხო, მათ საშტატო ერთეულში არის ის, უკაცრავად მათ საშტატო ნუსხაში არის იგივე თეატრების და რაღაც კინოების და მსგავსი კულტურული სახლების საშტატო განრიგიც და ერთეულების. თუმცა მიუხედავად იმ სამინისტროს გაუქმებით, ეს ამ საშტატო ერთეულებს არსებითი შეცვლა არ ემუქრებათ. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ გაუქმებთ მხოლოდ სამინისტროს დასახელებას და მინისტრებს და მოადგილებს განთავისუფლებთ მათ პოზიციებს.
რა შეამცირებდა სახელმწიფო ხარჯს მაგალითად? ზოგიერთ
სახელმწიფო ხარჯს
ეს თემა შემოვიდა მსმენელი.
სახელმწიფო ხარჯს, ნუ როგორც ახსენა, ეს პრემიების თემა შეამცირებდა, თუმცა ესეც მაგალითად სახელმწიფო სტრუქტურაში ვინც მუშაობს, მათი მოტივია, რომ მიიღოს რაღაც შეიძლება მეტი შემოსავალი, იგივე თუნდაც ანუ ჩვენთან ვიცით, რომ კორუფცია არის დაბალ დონეზე და ანუ შემოსავალი ამ შემთხვევაში, ლეგალური შემოსავალი არის პრემიები და დანამატები. თუმცა მეორე, აქ დანარჩენი მოსახლეობა ყველა უყურებს ნეგატიურად, განსაკუთრებით ის ნაწილი, ვინც არის უმუშევარი, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ არ აქვთ საერთოდ შემოსავალი და უყურებენ, რომ აი თქვა სახელმწიფო სამსახურში ვინც მუშაობს, ის იღებს დიდ პრემიას და ეს მათ შინაგან აგრესიას იწვევს და ეს ძალიან ცუდია. ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ეს უკვე აი კლასობრივი დაპირისპირებასთან გვაქვს უკვე ამ შემთხვევაში საქმე. თუმცა აქ მეორეა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე სამუშაო ადგილების ზრდაზე ან შემცირებაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფოს არ აქვს რესურსი, ეს ერთგვარად შეღითება, თუმცა ეს არის ძალიან ცუდი, რომ მაგალითად დასაქმების ზრდა გარკვეულწილად ხდება საჯარო სამსახურის ხარჯზე. ეს არის ძალიან ცუდი ეკონომიკისთვის, თუმცა სოციალურად ეს გამართლებულია, სოციალური თვალსაზრისით, იმიტომ სახელმწიფო ეხმარება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოსახლეობას, რომ მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს რომ იყოს დასაქმებული. თუმცა თუ სახელმწიფო მოახდენს სტიმულირებას ეკონომიკის, მას ეს აღარ დაჭირდება და მას მოუწევს პირიქით საჯარო სამსახურის რეფორმის განხორციელება და ეს გარდაუვალიცაა, რომელიც შეეხება ერთი მხრივ კადრების კონტროლს და მეორე მხრივ შეეხება შემოსავლების და ხელფასების კონტროლს, რომელიც აღირიცხება ამ სამსახურებში დასაქმებული ადამიანებში.
სვენელს შევახსენებ, ოთარან გურიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრებია ეთერში, რადიო თავისუფლების გადაცემა. ოთარან გურიძე გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ შევაფასოთ პოლიტიკური პარტიების ეკონომიკური გზავნილები და ეკონომიკური პროგრამები. და ბატონო ოთარ, სვენელს შევახსენებ ასევე ჩვენი ტელეფონის ნომერს, თუ კი გსურთ დარეკვა 2988327-ზე, საინტერესო იქნება და სვენელის მოსაზრების მოსმენა იმაზე, თუ რისი გაგონება, რა კითხვებზე პასუხების გაგონება, რა დაპირებების მოსმენა სურს მას წინასაარჩევნოდ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო თარ, თქვენ ახსენეთ დასაქმება, რაც არის უმშევრობა, არის უმთავრესი პრობლემა, ბოლო გამოკითხვებია, წლებია უკვე ამას აჩვენებს მოქალაქეებისთვის, და ეს არ არის მაინც მთავარ თემად რჩება ისეთი და გზავნილების დონეზე ვამბობ, ისეთი საკითხები, როგორიც უკვე ბრძანეთ პენსიების გაზრდა, სოციალურად დაუცველი მეტი ადამიანის მოცვა სოციალური დახმარებით, სხვადასხვა პროგრამით და ასე შემდეგ. სადამდე მივყავართ ამას? დასაქმების საკითხის გადა, ასე უმშევრობის საკითხის გადაჭრა არ არის ხოლმე, შესაძლებელია არაპოპულარულია, ძნელად გასაგებია, ძნელად ასახსნელია თუ ნაკლებად დასაჯერებელია და ამიტომ არ არის ასეთი.
უფრო ნაკლებად დასაჯერებელია, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკურ პარტიებში არ არის იმის კომპეტენცია, რომ ახსნან როგორ აპირებენ ამ უმშევრობის დაძლევას. იმიტომ ერთი მხრივ ეს არის გაცვეთილი თემა, იმიტომ რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მუდმივად იყო ეს დაპირება, რომ აი ჩვენ უმშევრობას შევამცირებთ და შევქმნით ადგილებს. ხშირად იყო სხვადასხვა პირები, აი მრეწველობა გადაარჩენს, აი ეს გადაარჩენს, ის გადაარჩენს, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ რეალურად არც ერთმა დაპირებამ არ გარჭრა. ამიტომ ერთგვარად გაცვდა ეს დაპირება და მოსახლეობამაც ერთგვარი ურწმუნობა გაიჩინა ესეთი ფრაზების მიმართ და თვითონ არც კომპეტენცია მატებთ აქვთ სათანადო, რომ მაგას დახსნან, რა სახით შეიძლება უმშევრობის დაღწევა. ყველაზე მარტივი გზა არის იგივე საჯარო სექტორის ზრდა, თუმცა ეს ძალიან არაპოპულარული დაპირება იქნება და ამიტომ ყველაზე აი უფრო მოკლედ გადასაწყვეტი და მარტივად გადასაწყვეტი არის პენსიის ზრდა. ერთი ხელის მოწერით შეიძლება პენსიის გაზრდა და ერთი ხელის მოწერით რომ შეიძლება სოციალური დახმარებების გაზრდაც. ამიტომ და თვითონ მით უმეტეს ჩვენ ხედავთ, რომ არის ძალიან ძიმე სოციალური ფონი, გვაქვს პენსიონერების ძალიან დიდი რაოდენობა და ამიტომ ჩვენი საარჩევნო სუბიექტებიც ძირითადად აქცენტს აკეთებენ აი ესეთი კატეგორიის ამომრჩეველზე, როგორიცაა პენსიონერები და არიან სოციალურად დაუცველები.
და ბანოთარ, მინდა ასევე ვილაპარაკოთ, თუ კი რა ეკონომიკაზე ვილაპარაკოთ, რა შეიძლება დააზიანოს სოციალური ხარჯების ზრდამ? მოსასმენად კარგია, მაგრამ გარკვეული ეფექტი აქვს ამას და რაღაცა ზომის დაცვა საჭირო, რაღაცა შეფარდების დაცვა. აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზეც. თქვენ ბრძანეთ და მინდა რომ საშუალება მოგცეთ განმარტოთ. ცირითადა დაპირება არის ხოლმე ეკონომიკური ზრდა და არა ეკონომიკის განვითარებაო. იქნებ ახსნათ რა სხვაობაა მათ შორის და რატომ არის ის რაც არის.
დღეს ცირითადად აპრობირებული მეთოდი, რითაც ეკონომიკური წარმატება განისაზღვრება, ეს არის ძალიან შიგა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი და ჩვენი ვთქვათ ხელისუფლებებიც, მეცნიერებიც, როდესაც ატარებენ გარკვეული სახის კვლევებს, საფუძვლად იღებენ ამ ძალიან შიგა პროდუქტის მაჩვენებელს. თუმცა დღევანდელი რეალობით დადგინდა, რომ ეს მაჩვენებელი არასახავს რეალურ ობიექტურ სურათს ქვეყნის ეკონომიკური წარმატების თუ წარუმატებლობის და რატომ ახლა. ძირითადად ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ სოფლიოში ძალიან ცნობილი ეკონომისტები, ნობელის ლაურეატები და ისინი ამბობენ, რომ ეკონომიკური ზრდა არ არის აი სწორედ ის ინდიკატორი, რომელიც ზომავს. იქიდან გამომდინარე, რომ მათში ძალიან ბევრი მაჩვენებელი არ იყრის თავს, მაგალითად როგორიცაა, შეიძლება ქვეყანას ჰქონდეს ძალიან დიდი წარმატება და მეორე მხრივ მან ერთ დღეში განიცადოს ძალიან დიდი წარუმატებლობა და ეს წარუმატებლობა არ აისახება მის აი ამ ეკონომიკურ შეფასებებში. აი მაგალითად ეს შეიძლება იყოს სხვადასხვა კატაკლიზმები, ბუნებრივი კატაკლიზმები, მაგალითად, ჩვენ ვიცით რომ ეკონომიკის იაპონიის ეკონომიკა არის ძალიან წარმატებული სხვადასხვა მაჩვენებლებში, თუმცა სადღაც 3 წლის წინ მას დაატყდა ისეთი ცუნამი, რომ თითქმის იაპონიის მესამედი შთანთქა ხო რაღაც გარკვეული პერიოდით იყო ძალიან დიდი ეკოლოგიური კატასტროფის საფრთხეც და გარკვეულწილად გაჟონა კიდევაც ამ საფრთხემაც და შეექმნა ძალიან დიდი პრობლემა როგორც თვითონ სახელმწიფოს ასევე მთლიან ეკონომიკას. თუმცა ეს მაჩვენებელი არაისახა იმ ციფრებში, რა ციფრებიც იყო უკვე გამოსული თვითონ ამ იაპონიის ეკონომიკასთან დაკავშირებით.
აი, აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას გააგრძელოთ უფრო სულე და გულდასმით 11-ის ნახევარი შესრულდა. ახალი ამბების დრო ახლა ოთარანგურძია ჩვენი სტუმარი, ბოძის გიხდით რომ შეგაწყვეტინეთ, აუცილებლად შევახსენებ სმენელსაც და თქვენსაც გავჩერდით. და ახლა ანუკი ბურდულს უნდა დავუთმოთ ეთერი, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სადახლოში ქორწილში მონაწილეთა რაოდენობამ დაზარალებულთა 200-მდე გაიზარდა, როგორც ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი მარნეულიდან იუწყება. საავადმყოფოში ინტოქსიკაციის ნიშნით კიდევ 50-მდე პირი გადაიყვანეს. მოწამლულებიდან 28 მცირეწლოვანი ბავშვია, მათგან 21 ამდრომდე საავადმყოფოში რჩება. ამ დროისთვის პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუსთავში მომხდარი მკვლელობა გახსნა. უწყების ინფორმაციით განზრახ მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულია 1993 წელს დაბადებული პირი ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. ამან რუსთავში ახმეტელის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე 1973 წელს დაბადებული პირი ცივი იარაღით სხეულის დაზიანება მიაყენა და მიმალვა სცადა, დაჭრილი შემთხვევის ადგილზევე გარდაიცვალა. იტალიის სანაპირო დაცვამ 6500 მიგრანტი გადაარჩინა. უცხოური მედიის ინფორმაციით ეს დღემდე ჩატარებული ამ ტიპის ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია იყო. ლიბიის სანაპიროდან 20 კილომეტრის დაშორებით ერთდროულად 40 კოორდინირებული სამაშველო ოპერაცია ჩატარდა. გადარჩენილებს შორის ბევრი მცირეწლოვანი ბავშვია, მიგრანტების უმეტესობა სომალიდანაა. ამერიკის გამოძიების ფედერალური ბიურო ინფორმაციას აღწერს ამომრჩეველთა ონლაინ რეგისტრაციის უსაფრთხოების სისტემის პრობლემის შესახებ, რომელიც ხაკერული თავდასხმის შედეგად გატეხეს. გამოძიების ფედერალური ბიურო მოუწოდებს ხელისუფლებას გააძლიეროს კიბერუსაფრთხოების სისტემა მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, რომელიც ნოემბერში გაიმართება, რადგან ამომრჩეველთა მონაცემების ხელში ჩაგდების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენა. ეჭვებენ, რომ აღნიშნული ხაკერული თავდასხმა რუსეთის მონაწილეობით მოხდა, რასაც ვლადიმერ პუტინი უარყოფს. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. კერძოდ, დღეიდან 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2.25 ლარი გახდება. ეროვნული ვალუტის კურსი ევროსთან მიმართებაში კი გამყარდა. დღეიდან 1 ევრო შეძენა 2.56-ად იქნება შესაძლებელი.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრას მუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
10:34 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ, შემდეგ კი გავაგრძელებ დილის საუბრებს, რომლის სტუმარია ოთარანგურიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ იმაზე, თუ როგორ შევაფასოთ პოლიტიკური პარტიების სოციალურ-ეკონომიკური გზავნილები და ეკონომიკური პროგრამები. ასე რომ სულ ცოტა ხანში შეგეძლებათ თქვენც მონაწილეობა გადაცემაში. კლავ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ მოსაზრების გასაზიარებლად ან კითხვის დასასმელად. ასე რომ დროებით გტოვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკა ეთერში.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Spring is in the air, little children everywhere. When you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. Every time that I was down, you would always come around.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:37 საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება თავისუფლების დილა. ახლა კი დილის საუბრებია ეთერში, 10-დან 11-მდე გადის დილის საუბრები ეთერში, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და დღეს ლაპარაკობთ თემაზე, როგორ შევაფასოთ პოლიტიკური პარტიების სოციალურ-ეკონომიკური გზავნილები და მათი ეკონომიკური პროგრამები, თუ კი აქვთ ასეთი. ამას კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ხანდახან ისე ხდება არჩევნები ჩაივლის და ყველა პოლიტიკური ძალა არც კი იწუხებს თავს, რომ ეკონომიკური პროგრამა წარმოადგინოს. ოთარანგურიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა გადაცემაში 2988-327-ზე უნდა დარეკოთ ამისთვის. ანუ ოთარ, თქვენ იაპონიის ამბავს ყვებოდით, როცა იმის ასახსნელად რა განსხვავება ეკონომიკურ ზრდასა და ეკონომიკურ განვითარებას შორის, და იაპონიის ეკონომიკაზე ლაპარაკობდით და ლაპარაკობდით ცუნამის ამბავზე და ამ ცუნამის, ესე ვთქვათ, სტიქიური უბედურების და ეკოლოგიური კატასტროფისაც, გაცმა რომ თქვას ეგრე იყო მართლაც იაპონიაში, ამის ეფექტზე, ეკონომიკურ ეფექტზე. ბრძანეთ ის, რომ არა ისახა შედეგებშია.
დიახ, ანუ შედეგში გულისხმობ, რომ თლიანი შიგა პროდუქტის მაჩვენებელში ეს კატასტროფა არა ისახა. ასევე შეიძლება ეკონომიკური ზრდის ანუ ხელოვნურად გაზრდისთვის, ანუ შესაძლებელია და ამას იყენებენ ბევრი ქვეყნები, მაგალითად ერთი მსხვილი ან რამოდენიმე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელებით ჩვენ ვიღოთ ეკონომიკური ზრდა, თუმცა ეს არ მოგვცემს რაღაც გრძელვადიან ეფექტს ერთი მხრივ ზრდისა და მეორე მხრივ დასაქმების მხრივ, ანუ ისეთი ფორმატში, რომ ამან ვერე უკვე მოსახლეობაზე მასიურად პოს ასახვა.
ასე რომ ის დაპირება, რომ თუ კი მაგალითად როცა არის აპარკი ხშირად, რომ საქართველოს სჭირდება ორნიშნა ზრდა ეკონომიკური, რომც იყოს ასეთი მიღწეული, ეს არ ნიშნავს თუნდაც, ეს არ ნიშნავს ცალსახად თუნდაც დასაქმების უმუშევრობის საკითხის მოგვარებას.
ამას შეიძლება გადაწყვეტოს მოკლევადიანი პრობლემები.
ხო.
აი მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, თუ ჩვენ რამოდენიმე დიდი მსხვილი პროექტი, აი 500 მილიონიანი რამოდენიმე პროექტი განვხორციელებთ რამოდენიმე, ამან ერთი მხრივ ჩვენ შეიძლება გადაგვიჭრას რაღაც 2-3 წლიანი დასაქმების პრობლემა და მოსახლეობა დასაქმდეს იქ, და მეორე მხრივ აი ეს მოგცემს ჩვენ რაღაც კონკრეტულ წელს, ან კონკრეტულ ორ წელში ჩვენ რაღაც გარკვეული სახის ზრდის მაჩვენებელს, ეკონომიკური ზრდის, თუმცა როგორც კი ამ ინფრასტრუქტურული პროექტის მშენებლობა დამთავრდება, ჩვენ გვეყოლება კვლავ უმშევრები და მეორე მხრივ ჩვენ კვლავ გვექნება ეკონომიკური ზრდის პრობლემა. და მეორე მხრივ აქ ჩვენ შეიძლება ეკონომიკური ზრდაც ასევე მივიღოთ საბრუნავი საშუალებების დაჯამებით, როგორც სტანდარტულად ითვლიან, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ერთი მხრივ გავზარდოთ მხოლოდ იმპორტი და ვიყოთ მთელი ქვეყანა მხოლოდ იმპორტულ პროდუქციაზე დამოკიდებული, და ამ იქიდან გამოდინა, რომ ეს საქონებრუნვა ხდება საქართველოში, საქართველოს ფარგლებში, ამან ჩვენ შეიძლება მოგვცეს ასევე ეკონომიკური ზრდაც. თუმცა ესეც დამოკიდებულება ერთი მხრივ აი ესეთ სხვაზე, ესე რომ ვთქვათ, და მეორე მხრივ ჩვენ ეს არ გვაძლევს მასიურ ყველა მოსახლეზე, ანუ ყველაზე შეიძლება ვერც აისახოს ვერაფერი, თუმცა აი მასიურად რომ მოხდეს ასახვა მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, ესეც არ მოგვცემს ჩვენ ამ რეალობას.
და ეს იყო პრობლემა იმ პერიოდისაც, როცა იყო მაქსიმალური ეკონომიკური ზრდა, გულისხმობ საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში, მაშინაც იყო ეს პრობლემა. ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა ინდექსებზე ვლაპარაკობდით სწორედ იმისა, რომ ეს არ აისახებოდა მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე. ოთარ ანგორიძე, ჩვენ სტუმარი, კიდევ გავაგრძელებთ ამ თემას, სმენელია ხაზზე, მოდით ნახოთ რისი თქმას ურს დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო ნინო, თუ ჩვენ სიმართლეს არ ვიტყვით, მაშინ გადაცემა გადაცემისათვის ამას აზრი არ ექნება. არ უნდა შეგვეშინდეს სიმართლეს. მე თქვენ გამთიშეთ გუშინ სიმართლისათვის ეთერიდან.
ერთი წუთი.
ბატონი ოთარანგულიძე, ჩვენ ძალიან კარგად ვისწრებთ ობიექტივის ეთერიდან და რასაფარაკობ და მისი მსოფლმხედველობას ჩვენ ვიცნობთ, მაგრამ რა ხდება ქვეყანაში? ქვეყანა არის კერძოდ გადაქცეული, შეპესედ იქცა. ბატონო ოთარ, ქვეყანა შეპესედ, ყველა ცდილობს იმას, რომ როგორმე სათავისოდ წაიღოს ყველაფერი და სახელმწიფო გადაწყოს. რაც ეხება იმ თემას, პროგრამა ეგეწოდებული დეპუტატობის კანდიდატის პროგრამაზეა ლაპარაკი, და ესენი არის სულ ფაბრიკაცია. პროგრამის აქედან გამომდინარე, ქვეყნიდან არსებული, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხალხს არ ჯერა პროგრამისა, არ ჯერა და ამიტომ არ აპირებენ ხალხი არჩევნებში მონაწილეობას. ქვეყანა უკან მიემართება და ამას ბევრი ლაპარაკი, მეცნიერული ახსნა აჭირდება. ქვეყანას უნდა ისეთი კაცი და ადამიანი უძღოდეს, რომ აქ სახელმწიფოებრივი აზროვნება და არა თავისი საკუთარი მეები. აი ეს არის, მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის, თუ არ ვიცი დაგათი შემსმენელმა განუმარტავ, რატომ შევაწყვეტინა გუშინ ამ კონკრეტულ მსმენელს ზარი, რადგან მან თავად წამოჭრა ეს პრობლემა და შეგვახსენა ყველას. ეს არისო ის, რომ როგორც მან ბრძანა სიმართლის გაგონებას შეუშინდა ვინმე, ჩვენ მსმენელს ვაძლევთ საშუალებას გამოხატოს ნებისმიერი პოზიცია, მოსაზრება, შეფასება, დასვას კითხვა, თუმცა ვითხოვთ მსმენელისგან, რომ დაიცავს გარკვეული ნორმები და ჩვენმა ამ კონკრეტულმა მსმენელმა პირველად არ ხდებოდა თუ არ ცდები განზრახ შეცდომით, აღარ ვიტყვი როგორ და რანაირად მოიხსენია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის გვარი, ეს მას მისი უფლება, სადაც უნდა ეს გააკეთოს, ისე როგორც მას მოსწონს, მის ოჯახში სადაც იქნება და ვისაც ვისთანაც მოსწონს, თუმცა ჩვენს ეთერში მე ჩავთვალე ეს იყო დისკრიმინაციული გამოხატვა და დისკრიმინაციის გამოხატვა და სწორედ ამიტომ გავთიშეს არი არ აქვს მნიშვნელობა ვის მიმართ მე განმარტე კიდეც ვის მიმართ იქნება ასეთი ფორმა და შეფასება გამოხატვის გამოყენებული ეს არის განმარტება ჩემი და არავითარ შემთხვევაში არ დავეთანხმები მსმენელს რომ რაიმე მოსაზრების ან შეფასების გაგონებას შეუშინდა რადიო თავისუფლება მსმენელისგან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და კვლავ რომ გვირეკავთ 2988-ით ტელეფონის ნომერი და ნებისმიერ დისკრიმინაციული გამოხატვის შემთხვევაში ნებისმიერ მსმენელს შევაწყვეტინებ საუბარს ამის პირობას გაძლევთ. თუმცა არავითარ შემთხვევაში რაიმე მოსაზრების და შეფასების გამო. და მინდა რომ გამოეხმაუროთ მსმენელს.
როგორც ჩანს ძალიან აღელვებული იყო ჩვენი მსმენელი. იცით, სწორედ მაგაზე საუბრობთ ჩვენც ახლა პროგრამებზე, ის უფრო დეპუტატების პროგრამას შეეხო, თუმცა ჩვენ უფრო გლობალურად უყურებთ და თვითონ საერთაშორისო თვითონ სუბიექტების, ამჟამად პარტიების პოლიტიკურ პროგრამას უფრო გვაინტერესებს, ვიდრე კონკრეტული მაჟორიტარი კანდიდატის რომელიმე რეგიონში. შეუძლებელია ყველა რეგიონის და ყველა მაჟორიტარის საერთაშორისო პროგრამის შესწავლა, თუმცა ნებისმიერი საერთაშორისო კანდიდატის ამ შემთხვევაში მაჟორიტარის პროგრამა უნდა ემთხოვოდეს მისი ანუ მთავარი პარტიის საერთაშორისო პროგრამას. ანუ იმ მთავარი პროგრამის პატარა გამოძახილია კონკრეტული მაჟორიტარის საერთაშორისო პროგრამა, რომელსაც ის თავოსობს კონკრეტულ რეგიონში. თუმცა როგორც ხედავთ ჩვენ ეს მაჟორიტარული თემა ვერ ამართლებს საქართველოსში მაინც და მაინც და შემდეგი მოწვევიდან უკვე აი გაუქმებაც არის ამაზე საუბარი და თუ არ ვცდები დამტკიცებულია კიდეც ეს წინადადება. იქიდან გამომდინარე, მაგალითად ბევრ რაიონებში არის იმის პრეტენზია, რომ აი მაჟორიტარები მე აღარ აქცევენ ყურადღებას და ესეც არის გარკვეული სახის რაღაც უყურადღებო და დავარქვა თუ რაღაც. თუმცა ეს უკვე თქო იმ საერთაშორისო სუბიექტების და იმათი პრობლემაა, რომლებსაც ყავთ კონკრეტული წარმომადგენლები ამა თუ იმ რეგიონში. ბე დაუბრუნდები ხა თქვენის ნებართვით ჩვენს თემას
ეკონომიკურ განვითარების ამბავს.
ამიტომ აი თუნდაც როგორც ახსენე ეს ეკონომიკურ ცდაზე მე მგონი უკვე ამოწურეს საუბარი, ყოველ შემთხვევაში გასაგებად მაინც გადმოვეცის რისი თქმას მინდოდა და ამ შემთხვევაში როდესაც ჩვენ საუბრობთ უკვე ეკონომიკურ განვითარებაზე ეს უკვე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რომ ამ შემთხვევაში არ ხდება კონკრეტული რაღაც დიდი ინიციატივის განხორციელება ინფრასტრუქტურული ან ერთი შენობის აშენებით ან ერთი გზის ამოწურვით. ანუ ამ შემთხვევაში მთავარი ამოცანა მოხდეს მასობრივი ინვესტიციების მოზიდვა ქვეყანაში, არა მხოლოდ ერთ წერტილში, არამედ რამოდენიმე წერტილი ასამორჩევა, რომელიც უზრუნველყოფს უკვე გრძელვადიან დასაქმების პრობლემის გადაჭრას. ანუ მხოლოდ მშენებლობა და მხოლოდ ინფრასტრუქტურა ეს არის მოკლევადიანი უმშევრობის პრობლემის გადაწყვეტა. თუმცა თუ საერთაშორისო სუბიექტი მუშაობს იმაზე, რომ გააკეთოს, შეარჩიოს კონკრეტულ რეგიონში კონკრეტული პრიორიტეტები, აი მაგალითად.
თუმცა გზებზე რომ ბრძანეთ, გზას კიდევ სხვა ეფექტი ხომ აქვს?
ირივი ეფექტი აქვს ამ შემთხვევაში.
რომ მეტი ინტეგრაცია ხდება ქვეყანაში.
რა თქმა უნდა, აი მაგალითად ჩვენ გვესმის ძალიან ხშირად, რომ აი სვანეთის განვითარების მიმართულებით ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ხო? ეს არის რა თქმა უნდა განვითარების კენ მიმართული ნაბიჯი. აი მაგალითად ძირითადად ჩვენ რაც გვესმის კონკრეტულ რეგიონებთან დაკავშირებით, ეს ძირითადად ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისების კუთხით გვესმის. იგივე თათუშეთთან შემთხვევაში, იგივე ყაზბეგთან შემთხვევაში, ანუ ყველა მიმართულებით ხდება ტურისტული პუნქტების და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. თუმცა ეს არის ნაწილია მთელი კომპლექსისა, რამაც შეიძლება ეკონომიკური განვითარება მოიცვას, იმიტომ ტურისტები მაინც არიან მგრძნობიარე ყველა კრიზისთან დაკავშირებით. მაგალითად, თუ რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაში იქნება გარკვეული სახის კრიზისი, იმ ქვეყნიდან ჩვენ ტურისტების ნაკადი იმწუთასვე შეგვიმცირდება. და ჩვენ გვექნება იმ კონკრეტულ რეგიონში კვლავ პრობლემა. ამიტომ ამ ტურისტულ ნაკადს უნდა მიეღო სხვა ისეთი საინვესტიციო პროექტები, რომელიც უკვე ადგილობრივ მოსახლეობას შეუწყობს ხელს, რომ ისინი არ იყვნენ მხოლოდ სეზონიდან სეზონზე ტურისტებად დამოკიდებული, რომ ფიქრობდნენ აი მხოლოდ იმ პერიოდზე, რომ იქიდან მიიღონ მეტი შემოსავალი და ეს ფასები სწორედ აქედან არის განპირობებული, მაღალი ფასები, იმიტომ ისინი ფიქრობენ, რომ აი მოკლე პერიოდში, აი ამ ორ თვეში მიიღო იმ ხელა შემოსავალი, რომ მერე მთელი წელი მეყოს.
დიახ. მსმენელია მორიგი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ, გამარჯობა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე ესეთი კითხვა მაქვს ბატონო და თქვენთან. მე მაინც ეს
აი რეალურ ინვესტიციებზე უარის თქმა, რომელიც უფრო არის ევროპული და დასავლური დემოკრატიული სახელმწიფოები. ან მაგალითად ზურაბ თემალაძემ თქვა, რომ ჩვენო ერთ-ერთი ფირმა გვთავაზობდა კოპიტნარში ადგილის გამოუყეთ, რომ მანქანათმშენებლობა აეღორძინებინა საქართველოში, რომელიც ფაქტიკურად გამოუშვებდა ჩვენთვის და ამიერკავკასიისთვის ავტობუსებს, სამარშრუტო ტაქსებს და სხვა ყველაფერს. მაგრამ 2 წლის განმავლობაში თავი ვერ მოვაბითვეს. ეგ უნიათობის გამო ეს როგორც მოხდა შევარდანიშნეს, როცა დემურგირული
შემოვიდა
წარმომადგენლები. დიახ. და იმასაც უარყოფს, იმიტომ რომ სახელმწიფო მოთხოვა წილები და ასევე აი ნაგავსაყრელი 600 მილიონი, რომელიც ქალაქის მერიას განთავისუფლა ყოველგვარი გადასახადებისგან და ეს თანხა შეიძლება წასული იყოს სოციალურ დახმარებებში. ამაზე ხელისუფლება მოარიტყვა. აი მისთანა ევროპულ განმავითარებელ თანამედროვე ინვესტიციებზე უარის თქმა, მხოლოდ და მხოლოდ ტურისტული ბიზნესის ხელშეწყობიდან გამომდინარე. რამდენად დამანგრეველია სახელმწიფოს ბიუჯეტისა და იმ პროგრამებისა, რომელიც მან უნდა გაახორციელოს მოსახლეობის სოციალურ კეთილდღეობისთვის. ეს ფაქტების სახეზე გვაქვს, რაც თუ აღიარებენ ამას.
აი როგორ გონდა,
პატრიოტალიანს მაგალითად დებს
გასაგები
რომ ხელს შეუწყობს არსებულ ბიზნესებს.
ეფი, მადლობ ზარისთვის, დიდი მადლობა. გმადლობთ უკვე დასვით კითხვა, დიდი მადლობა გისმენთ.
ეხლა თქვენ რაც ახსენე კონკრეტული მაგალითი, მე არ უჩოდი ეს. თუმცა მე ვიცოდი რომ იყო მოლაპარაკებები გარკვეული სახის სხვადასხვა ინვესტორებთან, რომ საქართველოში მომხდარიყო მანქანათმშენებლობის განვითარება, უბრალოდ აღდგენა ესე რომ ვთქვათ. თუმცა როგორ განვითარდა ეს მოლაპარაკებების პროცესი, ნამდვილად არ ვიცი. და ეს ვისი ბრალია, ხელისუფლების თუ ინვესტორების, ნამდვილად არ ვიცი, არ მაქვს ეს ინფორმაცია. და მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი და მეტად იქნებიან გააქტიურებული აი ამ მიმართულებით, რომ მოხდეს ამ რეწველობის და ეკონომიკის სხვა რეალური სექტორების აღდგენა ან ვთქვათ დანერგვა, რომელიც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ერთი მხრივ დამატებული ღირებულების შექმნას ქვეყანაში და მეორე მხრივ უმშევრობის პრობლემის და სოციალური პრობლემის გამოსწორებას, ეს რა თქმა უნდა კარგი იქნება. პირველ რიგში ეს იქნება კარგი მოსახლეობისთვის და ეს იქნება ბიუჯეტისთვის და თვითონ სახელმწიფოსაც უფრო მეტი შესაძლებლობა იქნება ერთი მხრივ უფრო მეტი სოციალური პროექტი განახორციელოს, თუ კიდევ იქნება საჭირო, და მეორე მხრივ მისცეს ეკონომიკასაც უფრო მეტი სტიმულირება, იმიტომ ბიუჯეტის ყველაზე დიდი ფუნქცია არის ეკონომიკური სტიმულირება, რომ ხელი შეუწყოს ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებას. თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი ბიუჯეტის მესამედი მხოლოდ სოციალური მიმართულებით იხარჯება, ეს რა თქმა უნდა ცუდია, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ ჩვენ გვაქვს სოციალური პრობლემა ქვეყანაში და ამ მიმართულებითაც რაღაც არის გასაკეთებელი და ამიტომ საკმაოდ რთული გადასაწყვეტია რა მიმართულებით შეიძლება განაწილდეს ამ შემთხვევაში საბიუჯეტო ხარჯი.
როცა ვთქვათ ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა, ეს შეიძლება არ იყოს ერთი პარტიისგან შედგენილი, მაგრამ ერთი და იგივე ძალა ლაპარაკობს მაგალითად გადასახადების შემცირებაზე და მეორე მხრივ სოციალური დახმარების, სოციალური ხარჯის გაზრდაზე პირდაპირ ასე ვთქვათ. შესაძლებელია თუ არა, როგორ უნდა შეაფასოს ეს მოკლედ ამომრჩეველმა?
მარტო ამორჩეველი კი არა, კვალიფიციური მეცნიერსაც გაუჭირდება ამის შეფასება. იქიდან გამომდინარე, როგორც საუბრის დასაწყისში ავხსენე, უნდა იყოს გაზომვადი პროგრამა. იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად პროგრამები არის მესიჯური ხასიათის, შეუძლებელია გაზომო და შეადარო არსებული რესურსები იმ დაპირებებს, რომელსაც თავაზობს კონკრეტული სუბიექტი.
ჩვენ არ ვთქვით,
ხო, ჩვენ არ ვთქვით მაგალითად გადასახადებს რო შეამცირებს, ბიუჯეტს რიც შეავსებს. და თქვენ რომელსაც საუბრობთ, მაგ სუბიექტთან უწერია, რომ უარს ვიტყვითო საგარეო ვალის მოსახურებაზე.
არ მინდა და ესე ვთქვა,
ხო, არ დავასახელე სუბიექტი, თუმცა მას ესეც უწერია, რომ ის უარს იტყვის საგარეო ვალის მოსახურებაზე და აქ ჩდება მაშინ კითხვა ის საბიუჯეტო ამ დანაკარგს, რომელიც იქნება გამოწეული ერთი მხრივ აი ამ გადასახადების შემცირების და მეორე მხრივ ვალზე უარის თქმით, როგორ აპირებს აი ამ დანაკ დეფიციტის შევსებას ბიუჯეტში. საკმაოდ რთულია ეს და მეცაც გეტყვით, ნებისმიერ სუბიექტს მოუწევს უარის თქმა საგარეო ვალთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მიახლოები ვართ აი საგან გაშო ნიშნულს საგარეო ვალის მაჩვენებელში და ჩვენ გვაქვს უკვე გარკვეული სახის გაფრთხილება რომ მეტი საგარეოალი არ ავიღოთ და არც მოგცემენ. იქიდან გამომდინარე სანამ ჩვენ აი ამ კრიტიკულ ნიშნულს არ ჩამოვცდებით ქვემოთ გარკვეული სახის საფეხურებით, ჩვენ ეს შეზღუდვა გვაქვს. ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკურ პარტიამ ეს უნდა გაითვალისწინოს, რომ ისინი ვერ აიღებენ საგარეოალს და ამიტომ ეს აუცილებლად მოუწევთ მათ გათვალისწინება თავის საარჩევნო პროგრამაშიც და შემდგომ უკვე სამთავრობო პროგრამაშიც თუ გამოიმარჯვებენ ისინი არჩევნებში.
სამართლიანობა მართალი არ დაგვისახელებია, მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს ვთქვათ, რომ ის რომ ერთ მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა ან გაერთიანება არ არის, რომელიც ერთდროულად ლაპარაკობს სოციალური ხარჯის გაზრდაზეც და გადასახადის შემცირებაზეც. ესეც უნდა ვთქვათ. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, მსმენელი ხასე. გამარჯობა.
ესა გამარჯობა, გესმით ჩემს.
კი ბატონო, გისმენთ.
ისეთ არის ბატონებო, აი ზედაპირული საუბარი უკვე, აი თქვენი ესე იგი რადიოდან და საერთოდ დილით ლაპარაკობთ და მთელი დღე რაღაც უაზრო მუსიკას უკრავთ რა. ო და რაღაც სოციალურ თემებზე პროფესიონალები ადამიანის რაიონებში ჩადიდა, შეეკითხეთ მეწარმეებს რა უნდათ, რა სჭირდებათ. ეგლა ჩვენთან არის ძალიან ენერგეტიკა არის ერთი ორ კაცის ხელში. ქერო იაფი პროდუქცია რო შევქნათ კონკურენტუნარიანე თურქეთთან ან სხვა ქვეყნებთან არა, ჩვენი პროდუქციას რო აწარმოებთ არ იყიდება ეს უცბად, ის უნდა შევინახოთ მაცივრები. ო და გვექს არ აქვს იმის საშუალება რო 22 თეთრი გადაიხადოს 1 კილოვატში. ძალიან ძვირია ენერგეტიკა ჩვენთან და აი ეს შემოდის თურქული და თელი თანხები გადის ევროპაში თუ თურქეთში, ირანში და რავში ყველგან. ამიტომ ენერგეტიკა უნდა გავანთავისუფლოთ რა, უნდა გავანთავისუფლოთ. თუ გვინდა რომ ჩვენ ესე იგი მეწარმეები, აი თავიდან მცირე მეწარმეები, მცირე ჰესები უნდა აი დასავლეთში ნამყოფი ხართ რომელიმე.
კი ბატონო.
ა?
დიახ, დიახ, გისმენთ. კი,
გე. აი სამდადის რაიონში და იქ აცხენის ხალი და იქ ღელები და ღები და ესე იგი წისქვილები და ბავშვობაში იქ გავიზარდე რა მე იმაზე წისქვილებში რა ზაფხულობით. ო და ვიცი რა შესაძლებლობა აქვს იქ ცირე ხესები. ამიტომ სახელმწიფო და ან ბიზნესმენმა ვინმე ხალხს უნდა მისცეს არა ფული, არამედ გენერატორები და აწარმოონ ელექტრონები, ესე იგი დენი აწარმოონ თვითონ 100 კილოვატიანი, 50 კილოვატიანი. თუ ეს ახლა მაცივარი რამდენ ვატიანია, კილოვატიანია? 200 ვატიანია ერთი მაცივარი. 1 კილოვატის არ არის. ესე იგი წარმოიდგინეთ რომ კონდეს ან იქ რა ქვია კოოპერატივი რო ჩამოაყალიბონ ადაც ხილი მოყავთ, რაღაც მოყავთ.
გასაგებია.
შეინახონ და ზამთარში გაყიდონ მე.
გასაგებია, რასაც ძანებთ.
ენერგია. ამიტომ საბაშოზე უნდა მოიხსნას ამ დანადგარებზე, გენერატორებზე და ტრანსფორმატორებზე რაღაცა მოწყობილობა ევროპული კარგი, ხარისხიანი, უნდა შემოიტანოთ. არაფული მიცელი, ეს
გასაგებია. დიდ ბოდიშს გიხდით, იწურება დრო ჩვენი გავითიშებით სულ მალე ეთერიდან. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ვიღებთ კრიტიკას, თუმცა ასევე გეტყვით რომ ჩვენ სისტემატურად ვყვებით ამას, არ ვიცი, ალბათ საკმარისი თქვენთვის არ არის, მაგრამ სისტემატურად ყვებით რეგიონებზე ისედაც ყოველდღეც რუბრიკაც გვაქვს საგანგებო ამისთვის, ასე რომ გვისმინეთ. და ჩვენს ვებსაიტზე თუ გაქვთ ინტერნეტთან წვდომა, შედით რადიო თავისუფლება .gz-ზე. სმენელი ლაპარაკობდა კონკრეტულ იდეაზე. თანმიმდევრულად მიყვებოდა იდეას. ორი წუთიც არ გვრჩება დასრულება ბერძანეთ.
კი, ეს ჩვენი სმენელი რაზეც საუბრობდა, მე ვიტყოდი რომ ეს შეუძლებელია. იქნებ გავნიდა რომ თუ მოსახლეობისთვის ან მეწარმეებისთვის იქნება ეს ელექტროენერგია უფასო, მაშინ მოუწევს სახელმწიფოს თავად დაფაროს. იქიდან გამომდინარე რომ განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში საქართველო იმპორტს ახორციელებს ელექტროენერგიის.
ის აპარაკობდა მცირე ჰესებზე, ვთქვათ, მეწარმეებისთვის იმის საშუალების მიცემაზე რომ თავად აწარმოონ ელექტროენერგია, შემდეგ გაიაფებს მაცივრებისთვის ელექტროენერგიას, რომელშიც ხილს შეინახა მთელი ჯაჭვი ჰქონდა წარმოდგენილი მას.
მე რამდენადაც ვიცი, მცირე ჰესების მშენებლობაც საკმაოდ ზვირიჭდება და ამ შემთხვევაში მაშინ თვითონ მეწარმეებს უნდა ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ ეს მცირე ჰესები ააშენონ.
ინტერესი უნდა ჰქონდეთ.
ამ პირობა
უნდა შეიქმნას.
თუმცა დღევანდელი ანუ სოფლიო ხედველობა გადართულია ალტერნატიული ენერგიის შექმნაზე და სწორედ აი აქ შეუძლიათ ჩაერთო მცირე მეწარმეებს ქარისა და მზის ენერგიის წარმოება.
ერთ-ერთი საკითხი მთავარი მსმენელმა რაც ხაზი გავსვა რომ განმაზოგადოთ ეს არის დემონოპოლიზაცია ამა თუ იმ სფეროსი. იწურება ჩვენი ეთერისთვის დრო წამები ღარჩება ბატონო თარ ვიცოდი მე რომ ეს მოხდებოდა დრო არ გვეყობოდა ყველაზე ისეთი მთავარი რჩება თქვენი რა იქნება მსმენელისთვის.
საჩვენოთ ბევრი ფიქრობ რომ უფრო მეტი კრიტიკულად დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეთ მათ პროგრამებთან მიმართ იქ პროგრამების მიმართ იქიდან გამომდინარე რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ რომ ისინი ძალიან ხშირად ატყუებენ ამ მრჩეველს დაპირებებში იქიდან გამომდინარე რომ მათი დაპირებები არის არარეალისტური არაგაზომვადი მათი დაპირება პირველ რიგში უნდა იყოს აუცილებლად გაზომვადი ბიუჯეტთან მიმართებაში თუ ის მისი შეფასებები ცდება ბიუჯეტის ხარჯებს ესე იგი ის უკვე შეუსრულებელია